Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață, o emisiune dedicată vieții de familie. Tema noastră de astăzi este schimbările aduse de copii în viața părinților, iar invitatul nostru este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Mulțumesc pentru invitație!
Și v-am invitat pentru că știu că sunteți foarte implicat în relația cu copiii, în educația lor, și m-am gândit că chiar vi se potrivește să vorbiți despre cum erați înainte de a fi copii și despre cum sunteți astăzi, după ce copiii fac parte intensă din viața dumneavoastră. Și oriunde v-am întâlni, ne-ați povestit despre ei. Bineînțeles, orice părinte care are copii și iubește atât de mult și îi laudă peste tot, însă se vede, și am discutat cu mai multe doamne care apreciază faptul că și tații pot vorbi la fel de entuziasmați de copiilor.
Păi sigur, a fi părinte este o treabă full time, cum se spune. Și atunci când ai ceva de făcut, sunt două metode sau două atitudini cu care poți să faci ceea ce ai de făcut. Fie cu entuziasm și iese bine și te bucuri de ceea ce faci, fie așa, fără tragere de inimă, dar ești obligat să o faci, trebuie să o faci și tragi de tine, tragi de situație. Ei, asta înseamnă chin și pentru cel ce face și pentru cei pentru care este făcut acel lucru. Așa că nu văd altă variantă mai bună decât aceea entuziasmului și optimismului, mai ales în domeniul copiilor.
Și aveți gemeni, iar lucrul acesta a fost solicitant și într-un fel surprinzător. Pentru că dacă părinții se pregătesc pentru apariția unui bebeluș și împreună împart sarcinile și cumva sunt echilibrate lucrurile și au și timp cât de cât de odihnă fiecare, când sunt doi, acolo se împart sarcinile, dar solicitarea rămâne din ce în ce mai mare, pentru că trebuie să ții ritmul cu nivelul lor de creștere și cu așteptările lor.
Gluma noastră era simplă, noi nu știm cum este cu unul, așa că știm doar experiența gemenilor și nu putem să spunem că a fost mai greu sau mai ușor, pentru că nu am avut niciodată experiența legată de un singur copil. Probabil este foarte solicitant, în special în primul an de viață al copiilor. După aceea lucrurile se așează foarte mult și foarte frumos, fiind doi de aceeași vârstă. Ușurează extrem de mult viața părinților, pentru că nu-i mai solicită pentru orice timp sau pentru orice moment din zi, pentru ocuparea timpului lor, ci ei se joacă foarte mult timp împreună, fac teme împreună la același nivel. Adică extrem de multe lucruri se fac pentru ei în același timp, la același nivel, fără să solicite părinții să se împartă. Ne și gândeam, dacă am fi avut doi copii cu distanță de vârstă între ei de 3-4 ani, practic reiei o anumită istorie, ești cu un copil la un nivel, cu celălalt o iei de la capăt și așa mai departe, probabil ar fi fost mult mai greu așa. Suntem recunoscători lui Dumnezeu că este cum este și ne bucurăm de ceea ce avem.
Și cine v-a pășit pragul știe bine cum se înțeleg copiii și, într-adevăr, vorbiți despre ritmul acesta de dezvoltare al lor și despre jocurile pe care le fac împreună și solicitarea pe care vă fac pentru a vă implica doar într-o anumită activitate împreună cu ambii copii. Însă v-aș întreba dacă, înainte de a fi ei, vă imaginați că veți fi cel care sunteți astăzi?
În niciun caz. Mai ales bărbații probabil au latura asta, foarte crispați și foarte speriați de gândul că vor trebui să devină într-o bună zi foarte responsabili, adică să devină părinți, să devină tați. Eu mă și gândeam, spuneam, ce să fac cu un copil? Eu de-abia am grijă de mine, apoi să am grijă și de un copil? Pentru că, deși poți să citești materiale, poți să citești despre cum este să ai copilul sau așa mai departe, experiența directă arată că ceea ce ai acumulat ca informație, se sedimentează poate undeva în subconștient și este acolo bine ascuns și, bineînțeles, influențează deciziile și gândurile din prezent. Însă nu stai să raționezi, stai puțin în momentul acesta, cum am citit eu în cartea aceea, acum ar trebui să mă comport pentru ca să nu... Nu ai timp de așa ceva. Evenimentele vieții sunt mult prea rapide și surprizele pe care le face copilul prin existența lui, nu boacăne sau ceva de genul ăsta, ci prin simplu fapt că există acolo, nu îți oferă timpul acesta de a lucra ca la carte, să spun cum era în paragraful respectiv și așa mai departe, ci ceea ce ai asimilat devine parte din tine și reacționezi imediat la ceea ce se întâmplă în fața ochilor tăi. Da, nu-mi imaginam. Acum nu-mi imaginam ce înseamnă să fii tată, nu înțelegeam lucrul acesta, nu înțelegeam dorința soției mele de a avea copii la vârsta aceea. Eu aveam 27 de ani, ea mai puțin, și nu înțelegeam presiunea. Zic, dar stai puțin, de ce acum nu se poate mai târziu să ne maturizăm puțin? Mă refeream la mine. Așa. Atunci, poate nu am înțeles eu prea bine, dar mai târziu mi-am dat seama. Este o diferență de creație ontologică între bărbat și femeie. Femeia își dorește să aibă copii, este în ființa ei un dictat foarte puternic, îl văd prin creație, simțul maternal. Am ajuns să înțeleg după ce au fost copii și textul Genezei altfel, din Geneza 3 cu 16 și în continuare, în care Dumnezeu spune despre femeie că dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și așa mai departe, nu într-un sens din acesta... să-i spunem misogin sau un bărbat care este dictatorul în casă și spune el ce să se întâmple și ce să nu se întâmple în familia lui.
Și pe direcția aceasta?
Și pe direcția aceasta, da. De ce? Este un reflex foarte puternic în femeie de a avea copii pe care nu poate să-i crească de una singură. Nu poate să le ofere protecția de una singură, mai ales în mediul acesta al morții în care a intrat, nu Adam și Eva, prin păcatul lor. Și atunci, dorințele femeii se vor ține după bărbatul ei, pentru că va depinde de bărbatul ei să aibă și să crească copiii în siguranță și așa mai departe. Și am înțeles lucrul acesta în experiența noastră de părinți. Adică, pe de o parte, eu nu înțelegeam pe soția mea de ce a făcut o fixație din a avea copii în anul ăla. Pur și simplu, trebuie să avem copii. Era timpul pentru ea, eu asta n-am înțeles-o. Rațional, nu mă consideram pregătit, nu înțelegeam graba ei între ghilimele, nu înțelegeam motivul. Însă, nu te pot spune cu dorințele unei femei. Când...
De data aceasta s-a ținut dorința dumneavoastră de a ei, se pare. Ați împlinit această dorință.
Deci este, într-adevăr, dar putem să folosim jocul de cuvinte. Și apoi au venit copiii la insistențele soției mele. Da, ea a fost în linia întâi. Însă nu aș putea să compar viața dintre cele două, să le spunem, segmente. S-a schimbat, pot să spun, un procent mare de 70-80% în ceea ce privește prioritățile noastre ca părinți. În ceea ce privește administrarea timpului, eficiența cu care folosești timpul, noi stăteam să ne întrebăm ce însemna înainte sau ce făceam înainte de a avea copii cu timpul nostru, că ne simțeam ocupați și atunci. Dar nu mai putem să înțelegem. Nu mai putem să dăm definiția și să spunem ce însemna timp ocupat atunci și ce înseamnă timp ocupat acum. Dar ce pot să spun? Este o experiență subiectivă pe care o trăim. Este darul lui Dumnezeu pe care îl apreciem. Nu îmi dau seama în ce măsură am putut noi determina acest dar sau nu, pentru că putea să fie în alte miliarde de feluri față de situația care este acum, mai bune, mai rele, nu știu, dar una singură este cea reală, cea pe care o cunoaștem. Dar dacă ar trebui să aleg între viața noastră de familie de dinainte de a avea copii și după, nu aș avea nicio secundă de emoție să spun că o prefer pe cea de acum.
Și V-ați dat explicații pentru ce aveați așa reținere atunci, când vedeți cât de bine e și
da,
frumos este acum?
Da, cred că mi-era frică. Frica nu de copil în sine, ci de reacția mea față de
cum
ei.
Cum se schimbă viața.
Da, intram într-un necunoscut. Cum voi reacționa? Voi face față la solicitări? Vom fi în stare să dăm educație bună? Asta, bine, întrebarea rămâne, încă copiii au doar 7 ani, nu sunt pe picioarele lor ca să spunem că le-am dat o educație bună. Dar sunt aceste întrebări serioase, adică...
Oricum, ce ați făcut până acum contează foarte mult, da? Dacă au deja 7 ani, da, bazele au fost puse.
Da, adică nu este ca și când faci o acțiune pe care o poți cumva... contracara sau schimba în sensul că renunți la ea. Nu ai făcut, hai să spunem, o investiție mare, o casă și nu-ți place cum a ieșit sau nu știu în ce motiv, o poți vinde, poți să schimbi ceva, te muți în altă parte. Cu copiii nu este așa. Îi ai, punct.
Responsabilitatea nu... este imensă.
Imensă.
De aceea și frica.
Și frica, da.
Și oricât te-ai pregăti pentru aceasta, se pare că te simți nepregătit. Și da, evenimentul care se întâmplă, acesta te pregătește forțat sau te așează.
Da, te așează și iarăși spun, eu acum nu mă simt pregătit ca să am grijă de copii. Cum am spus, în unele segmente de viață lucrez pe pilot automat, să spun așa, adică sunt niște informații pe care le-am acumulat, n-aș putea să spun foarte bine de unde le-am luat sau cum le-am sedimentat sau așa, dar pur și simplu acționez în virtutea lor. Sunt altele unde văd că nu sunt ca la carte și oftez și îmi spun da, aici nu e prea bine, dar repet, de foarte multe ori în viață nu... Eu, cel puțin, nu am viteza aceea de reacție extraordinară să corelez citatele acelea înțelepte din anumite lucrări foarte valoroase cu realitatea pe care o am atunci în fața ochilor.
Ascultându-vă, mă întrebam dacă să vă adresez deja întrebarea pe care o am pregătită și anume, în mod concret, ce lucruri nu făceați înainte și le faceți acum pentru copii și... De fapt, care vă folosesc și dumneavoastră, gândindu-mă chiar la activitatea fizică foarte intensă, da? Persoanele care îndrăgesc lectura nu își imaginează că vor deveni dintr-o dată foarte dinamice, solicitate fiind de copii.
Da, asta e partea frumoasă, care îmi place mult. Eu, acum da, e o luptă în viața părintelui între gusturile și pasiunile lui proprii, pe exact, care cu mare plăcere le-ar vedea prelungite în copilul lui, e o confirmare, nu? Dacă exact, îi place și copilului ce-mi place mie, înseamnă că e o confirmare, că e un lucru frumos, valoros, moral, curat și așa mai departe, și între a-l lăsa pe copil să aleagă, dar el ce să aleagă? Și când se începe el, practic, cu alegerile? Și atunci este clar că în ceea ce privește orientările, să le spunem sănătoase, orientarea spre mișcare fizică, spre iubirea naturii, spre iubirea ființelor vii, animale și așa mai departe, astea nu te poți aștepta să fie peste noapte când va avea 18 ani și țin un discurs foarte valoros despre ce este bine moral și frumos, ce este sănătos,
cât de mult te ajută
și exact, acum tu uită tot ce ai făcut până acum, acum eu îți explic ce ar trebui să-ți placă și tu de acum poți alege. Gusturile se formează în timp. Noi suntem persoane care, repet, ne formăm gusturile în funcție de experiențele pe care le avem, de modelele pe care le întâlnim și de, normal, trăsăturile proprii pe care le avem. Și la momentul acesta, în viață, punem bazele, zicem noi, gusturilor și a plecărilor copiilor noștri. Iar în ceea ce mă privește pe mine, am marea bucurie să-mi retrăiesc copilăria prin ei, adică lucrurile care mi-au plăcut mie să le transmit lor, ceea ce n-am avut eu la vremea mea, să aibă ei ocazia să le experimenteze, să le facă și încă au vârsta în care au bucuria să le facem împreună. Probabil va veni vârsta și nu este foarte departe.
Dar veți fi fericit că au preluat aceste lucruri de la dumneavoastră.
Exact. Asta și mă bucur alături de ei. Adică nu este o chestiune să-i spunem, responsabilă, pe care o fac știind că le va fi bine mai târziu și doar atât. Cum este cu... Cum era? Era uleiul de pește când eram noi mici pe vremea noastră. E medicament, trebuie să-l iei, asta e grețos, nu e prea bun, dar știi că e sănătos și n-ai ce face, trebuie să înduri. Nu este așa ceva, este chiar cu cea mai mare bucurie și cea mai mare satisfacție să faci ceva împreună cu copilul sau cu copiii tăi, să vezi că se prinde cumva de ei, ei te încurajează la rândul lor, adică și te mobilizează. Hai să facem aia, nu știu, mi-ai promis, a fost bine, ne-am plăcut, ne-am distrat, hai să mai facem din nou sau ceva de genul acesta. Și este așa o balanță foarte frumoasă și un echilibru ce se creează. Pe de o parte sunt părintele, trebuie să fiu eroul copilului, să-i arăt că se poate, să-l încurajez să meargă mai departe. Nu am voie să fiu nici leneș, nu am voie să fiu nici cârcotaș, nu am voie să fiu, pentru că trebuie să-i fiu un model. Și în același timp este foarte frumos să se întâmple asta. Este haios, este constructiv. E o adevărată bucurie și plăcerea vieții.
Și este interesant că, deși le sunteți profesor adesea, ei sunt elevi conștiincioși. Oh, pentru da. Că uneori ai spune, când părintele îți este profesor, îți permiți să nu îi acorzi același respect sau să n-aibă aceeași autoritate asupra ta. Cel puțin în unele cazuri, să nu generalizăm. Acum mă gândeam în mod concret la lecțiile de pian pe care le dați copiilor. Ați ales să faceți lucrul acesta împreună și se pare că există rezultate. I-ați învățat să înoate și să facă împreună cu dumneavoastră scufundări, să schieze și multe alte lucruri pe care poate că nu am de unde să le știu, însă au prins și, așa cum spuneați, vă bucurați de rezultate acum și vă gândiți că se va întâmpla sau va veni timpul când va trebui să vă retrageți.
Da, voi fi obligat să mă retrag. Sunt bucurile vieții. Ceea ce putem, ce avem noi acumulat, să le transmitem și lor, este foarte bine. La pian, eu doar am deschis cartea și am făcut puțin APC-ul și stau de capul lor ca să urmeze instrucțiunile profesorului de pian, pentru că limitele mele sunt clare acolo. Eu nu sunt un muzician, nu sunt priceput prea tare în domeniul acesta, însă am fost sau îmi văd rolul de a-i susține, de a-i îndruma, de a-i încuraja, de a-i disciplina la capitolul acesta, pentru că orice copil ar prefera joaca în schimbul studiului cele 40 de minute cât studiază când îi vine rândul nu la pian, dar trebuie într-un fel mai jucăuș, într-un fel în care să le câștig bunăvoința, să nu o vadă ca pe o pedeapsă, ca pe o corvoadă pe care trebuie să o împlinească pentru a-mi face la urma urmei plăcerea mea, ci destul de antrenant căutăm metode să-i provocăm în așa fel încât să facă mai cu tragere de inimă ceea ce fac. Cu, bineînțeles, cu tot arsenalul de promisiuni, de jucărie, de joacă, de, să-i spunem, încurajare, cum vor fi ei peste 16 ani sau când vor fi mari, cum vor cânta la pian, cum vor face. Adică încercăm toate metodele, ceea ce avem noi le oferim ca să le dăm startul, dar în mod evident ei au șansa să meargă mai departe decât noi și decât ceea ce le oferim acum ca start. Și asta ne dorim. Pentru că e numai normal să strălucească mai puternic, să spun așa, decât am făcut-o noi.
Iar eu, o mare binecuvântare să aibă posibilitatea atât părintele să lucreze împreună cu copilul pe un anumit domeniu pentru dezvoltarea lui și a părintelui chiar, și copilul să aibă șansa aceasta să primească de la părinte, iată, îndrumările necesare. Și acum vedeam Biblia pe masa noastră din platou și mi-amintesc de copilul dumneavoastră care, nefiind încă la școală, citea în fiecare zi, de pe telefon, este adevărat, și în același timp chiar asculta, avea acel program de citire a Bibliei și nu se culca seara până nu citea un capitol din Biblie. Poate acum a ajuns să citească mai multe, nu știu. Asta e, puterea aici este puterea exemplului vizibil.
Da, dar în același timp pot să spun că la anumite lucruri nu aș putea să nici eu, nici soția mea, să ne luăm laurii pentru lucrul acesta.
A fost o decizie a lui, pur și simplu.
Da. Sunt doi copii, sunt gemeni, sunt identici. Unul are această plecare, altul nu. Are alta. Și nu aș putea să... Cum să vă spun? Viața este un mare mister. În fața vieții stau să mă minunez și să laud pe Dumnezeu pentru modul în care există. Am înțeles din experiența noastră legată de cei doi copii că în ceea ce privește viața, ceea ce putem noi să explicăm ca fiind determinare în viața aceasta, de ce sunt copii așa sau nu sunt așa, suntem doar așa la scoarța realității și putem să zgâriem puțin din ea. În schimb, complexitatea este atât de mare, tot ceea ce este legat de viață, complexitatea subiectului este atât de mare încât cred că ne-am infatuat să ne erijăm în mari experți și să spunem noi cu lux de amănunte absolut toate detaliile legate de fenomenul viață. E mult mai complex fenomenul decât putem să-l cuprindem noi. Însă, ce vreau să spun, într-adevăr, e o mare bucurie când vezi în copil niște aplecări, niște tendințe care îți fac plăcere, pe care le considerăm bune. Este o mare provocare când vezi că nu există niște, să-i spunem, direcții pe care să le numești nobile și frumoase și există altele, îți trec tot felul de chestiuni prin minte, cum să-l dai pe brazdă, cum să-l aduci pe drumul cel bun și vezi că nu merge nici metoda asta, nici cealaltă, nici cealaltă. E foarte solicitant lucrul acesta. Spui întrebarea ca părinte, frustrant. Măi, dar de ce la unul merge, de ce la altul nu merge? Sunt în aceeași casă, avem aceiași copii, aceiași părinți cu aceleași exemplu și așa mai departe. Ei, toate lucrurile acestea nu fac altceva decât să ne arate că suntem extrem de vulnerabili și că, indiferent de ce facem, să ne punem în mâna lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te poate inspira, poate influența și inima copilului și la urma urmei, viața este plină de exemple în care de părinți exemplari și-au crescut copilul exemplar și copilul a luat cele mai proaste alegeri sau a făcut cele mai proaste alegeri din viață. Avem și exemple inverse în care părinți lamentabili și-au crescut foarte rău copilul și copilul a luat niște alegeri extraordinar de înțelepte în viață, cât și alte combinații dintre aceste extreme. Nu, adică nu e niciodată o garanție absolută că ceea ce fac părinții bine sau rău, în mod obligatoriu, le va...
Exact.
Dar, ce vreau să spun, nu că avem doar responsabilitatea să le transmitem ce este mai bun și mai conștient, dar vreau să spun, avem harul ăsta și
bucurie,
este foarte... Exact, e bucurie.
Tocmai de aceea, bucurie. De aceea am subliniat aceste lucruri din relația pe care o aveți cu copiii, nu pentru a aprecia în fața publicului, ci pentru a încuraja că este nevoie de ambii părinți pentru educarea copiilor. Și că aceasta este o binecuvântare, exact cum spuneați, și o bucurie care te împlinește dincolo de așteptări.
Exact. Exact.
Aș vrea acum să mergem mai departe în dialogul nostru și să ne spuneți și care sunt dificultățile. Iată, ați amintit ceva despre ceea ce pot să aleagă la un moment dat și să fie frustrant pentru părinte, știind foarte clar ce l-a învățat, ce așteptări are, cum părea că răspunde pozitiv la indicațiile părintelui și dintr-o dată lucrurile iau o altă întorsătură. Aceasta este și problema lui Dumnezeu în raport cu noi. Dar care ar fi dificultățile la care nu v-ați gândit și care le-ați observat pe parcursul experienței de părinte?
În primul și în primul rând, cel mai mare prag pe care trebuie să-l treacă părinții și nu este ușor de trecut pentru că nu este o acțiune unică în timp. Am stabilit un lucru, l-am făcut și a rămas în urmă. Ce este ceva constant este filozofia sau viziunea de implementare a educației în copii. Soțul și cu soția vin din experiențe educaționale foarte diferite, cu viziuni de viață diferite. Unele experiențe se învață prin exemplu pozitiv și altele prin exemplu negativ. Adică cineva poate să spună, eu așa am văzut la mine în casă că a avut succes și s-a făcut, exact. Și altcineva poate să spună, eu așa am văzut că s-a făcut și nu mi-a plăcut și mi-am promis că nu voi face niciodată așa.
Adică, sunt anumite disensiuni exact, între cei doi.
Exact. Disensiuni care se repetă pe subiecte diferite. Adică viziunile de bază rămân aceleași, pentru că suntem formați diferit, avem un background, o istorie diferită și viziunile rămân oarecum diferite în profunzimea lor, se văd în modul de abordare al problemelor, să-i spunem, diverse. Însă, acolo este un prag mare de trecut, repet, rămâne continuu și este nevoie de foarte multă discuție, de colaborare între părinți ca să afecteze cât se poate de puțin viziunile diferite pe copii în mod direct. Pentru că este imposibil să petrești tot timpul cu ambii părinți de față, cu copilul, și automat copiii intră sub influența unui părinte sau altul care folosește, normal, metode poate diferite. Și atunci este nevoie foarte mult să discuți, să aliniez cumva modul de a interacționa cu copiii, pentru că la rândul lor și copiii sunt foarte diferiți, chiar dacă sunt gemeni. Unul are niște trăsături temperamentale și de caracter și anumite gusturi și răspunde foarte bine la niște metode. Altul nu are aceleași răspunsuri.
Aș spune că e mai ușor, pentru că unul seamănă cu un părinte și altul ar trebui să asemene cu celălalt. Și atunci fiecare părinte știe ce metodă prinde cel mai bine la el și ar prinde și la copilul lui.
Ar fi foarte bine dacă ar fi așa. Numai copiii sunt o combinație de trăsături între cei doi părinți și alți oameni de pe șirul de familie, nu, alți strămoși. Așa, astfel încât combinațiile acelea te surprind foarte mult, încât te uiți și nu știi. Cum? Aia de la cine e? Asta e de la tata sau de la mama? Habar nu ai. Nu știi cum să te raportezi. Și noi răspundem la anumite instrumente, la anumite stimuli, în funcție de toată istoria noastră de viață și de toată istoria noastră, să-i spunem așa, genetică. În schimb, lucrul acesta se repetă și cu copiii. Combinațiile în ceea ce îi privește pe ei sunt foarte complexe, foarte ciudate, cu rezultate surprinzătoare uneori. Și da, uneori nu știu dacă văd că ceva se reproduce în copilul meu care este de la mine, dacă n-am avut instrument cheie pentru mine, mi-e greu să am și pentru copilul meu. Adică îmi dau seama, uite, eu am problema asta în viața mea și nu i-am găsit cheia. Nu i-am găsit o cheie de succes să o rezolv tot timpul, e o luptă continuă. Nu am găsit, să-i spun, formula magică, am rezolvat asta o dată pentru totdeauna.
Și problema apare foarte evident când un anumit defect de caracter din viața mea, asupra căruia face ades referire partenerul meu de viață, se regăsește într-unul dintre copii. Mm-hmm. Și atunci e clar că partenerul este nefericit de ceea ce vede, cu atât poate că și eu, da? Dar tratamentul pe care îl aplică sau tehnica pe care o abordează este una care s-ar putea să mă deranjeze în primul rând pe mine.
Mm-hmm. Așa este. Pentru că, repet, sunt nu neapărat că le simți ca niște reproșuri la adresa personală, pentru că cred că un părinte cât de cât echilibrat își dă seama că ceea ce este negativ în copilul său, chiar dacă seamănă cu propriul lui comportament negativ, rămâne negativ. Și dacă la el nu s-a putut corecta, cel puțin de dragul copilului, ar trebui să facă eforturi mari să rezolve și în el ca persoană, dar și în copil, problema aceea, pentru că e un lucru rău în sine. Însă conflictul apare când nu sunt oamenii convinși că este ceva negativ. Adică tu spui că e negativ, dar eu nu văd așa. Eu văd că este din contră, poate chiar o calitate. Problema e tu că vezi asta, dar nu că e rău în sine. Și aici contează foarte mult, foarte, foarte mult armonia pe care reușesc și trebuie să o transmită părinții mai departe, pentru că familia nu este un câmp de luptă, cine câștigă simpatii, cine strânge like-uri și cine strânge dislike-uri sau condamnări. Asta este o mare greșeală, pentru că totdeauna cine produce o atmosferă din aceasta de strângere de simpatie va produce în același timp o agonisire de antipatie, nu în cealaltă parte. Și oricine introduce și menține această stare, practic, creează un război. Iar dacă întrebi pe participanții la război dacă e bine, răspunsul va fi a tuturor participanților că nu. Și atunci nu este întrebarea mult mai logică, păi dacă nu e bine în război, de ce să-l întreții? De ce să-l provoci? Nu este mai ușor să rezolvi problema de dinainte și să nu înceapă războiul decât să fii deranjat de atmosfera tensionată care e la tine în familie mai târziu?
Evident. Și pentru că vorbim despre soți, mulți soți se tem că atunci când va apărea copilul sau când vor apărea copiii, se va rupe relația, nu va mai fi același lucru. Mulți. Alții, dimpotrivă, spun că în felul acesta devin mai uniți. Cum stau lucrurile? Ce se întâmplă acolo unde familia este funcțională?
Da, aș face o mică paranteză înainte să răspund. Eu nu mă consider un părinte model sau un tată care aș putea să dau sfaturi. Un om înțelept a spus un lucru foarte interesant pe care l-am luat la inimă. Cineva i-a spus așa: domnule X, îmi place cum v-ați crescut copiii. Și le-a spus: stai puțin să vedem cum vor fi nepoții. Și de-abia atunci îmi vei putea spune că mi-am crescut bine copiii, dacă și ei au preluat și au însușit modelele pe care le-au trimis mai departe. Așa că rămân, aștept nepoții, da, să pot să dau sfaturi mai departe.
Din păcate nu vom putea realiza acea emisiune.
Da. Însă, ce vreau să spun? Eu cred că problema asta este oarecum fals pusă încă de la început. Cine crede că dacă va avea copii va suda relația între soți, se înșeală. Pentru că nicăieri copiii nu au rolul acesta de electrod în sudură. Nu, ei sunt copii. Dacă iau ei probleme în relația lor de dinainte, copiii nu fac decât să adâncească probleme din relația lor dinainte, dar nu sunt, repet, nu sunt lipici copiii între soți. N-are cum să fie asta. Experiența lor este experiența lor. Relația lor cu copilul este o altă poveste. Cine crede că se va rupe relația dintre soți pentru că vor apărea copiii, trebuie să-și pună întrebarea de ce se întâmplă asta. Oare nu pentru că mama, de exemplu, se regăsește într-o relație afectivă și cu copiii, ceea ce nu găsește sau nu mai găsește de ceva timp la soțul ei și vrea un refugiu altundeva unde să fie un sentiment nobil de dragoste și de fidelitate și așa mai departe. Deci problema este falsă. Copiii nu își pot sau nu pot îndeplini ceea ce trebuie să îndeplinească soții unul față de celălalt. Copiii sunt copii. Ei nu rezolvă problemele adulților.
Este clar, dar în primul an copilul este dependent de mamă. Iar tatăl nu își are locul la fel de bine fixat.
În relația directă,
relația
poate cu copilul
exact.
Dar nu în relația cu tot ceea ce înseamnă responsabilitățile unei case, unei gospodăriri, unei gospodării. Pentru că,
și nu se simte neglijat în
da,
situația
și înțelege
aceea.
Rolul. Tată. Nu gândește ca un om egoist care este, nu cum e copilul lui, când e foame, plânge și trebuie să-și primească imediat biberonul cu lapte, nu ca să tacă. Cine face asta, cine se simte frustrat că este neglijat, că se caută să-și îndeplinească datoria pe care o presupune toată gospodăria, pe care acum nu, soția nu mai poate să acopere aceeași arie de activități cum o făcea înainte și o să vadă că nu prea mai are timp să-și plângă de milă că este prea neglijat. Adică trebuie să fim înțelepți. Nu spun că nu există riscul acesta și din partea unor același apel. Nu poate să fie îndreptat și către mame. Adică să nu, și ele trebuie să înțeleagă că nu mai au acum doar copilul și atât. Viața este foarte complexă,
da.
Și trebuie aici o conlucrare și o comunicare directă. Omul, bărbatul, trebuie să spună unde vede plusurile, unde vede minusurile, să-și spună îngrijorările. Soția trebuie să facă și ea la fel. Și dacă undeva li se pare că au scăpat situația de sub control sau că se îndreaptă într-o direcție nu foarte fericită, să vorbească atunci, la timp, nu prea târziu, când deja tendințele sunt prea bine, să zicem, realizate. Aici este vorba de spirit, de servire. Este regula de aur a lui Iisus, ceea ce doriți să vă facă alții, faceți-le voi la fel sau chiar mai întâi. Asta ce să nu se aplice și în viața de familie.
Cu atât mai mult.
Cu atât mai mult.
Ai decis să iubești.
Exact.
Și ai promis lucrul acesta.
Sunt alegerile tale, ești responsabil pentru ele. Și încă ceva. Mie îmi place un exemplu biblic. E foarte interesant. Frații lui Iosif n-au avut cea mai bună relație cu Iosif. L-au și vândut. Și după aceea se plâng ei când se întâlnesc din nou cu Iosif, că de când a murit Iosif, tatăl nostru, este plânge nefericit. În fiecare zi, e nefericit și sărac, să nu se prăpădească și Beniamin, băiatul care a mai rămas. Întrebarea este simplă. Cine a provocat, nu, durerea aceea și în mâna cui era posibilitatea să-i spune tatălui adevărul? Nu, uite, noi am făcut-o.
Tot nefericit rămânea tatăl fără
rămânea, dar cel puțin nu, cum să spun, ei au dat o minciună, minciuna aceea a rămas, minciunea îi chinuia pe toți și erau victime propriei lor minciuni. Nu, dacă ei au văzut, nu știu, n-am instrumente, nu pot să le fac niște recomandări, nu de în urmă cu mii de ani, dar vreau să văd fenomenul. Adică, este o problemă pe care am provocat-o și continui să o alimentez și după aceea sunt foarte, foarte nemulțumit de atmosfera din casă. E just? E onest? Pe cine ajută să fiu nemulțumit și să mă plâng la toată lumea că e rău acasă? Pe cine ajută? Nu? Îmi face
pe
mine, cineva,
că mă consolează cineva.
Dar nici măcar pe mine nu mă ajută.
Da,
da, soluția este în noi. Adică în mâinile noastre, sau să reformulez, există imprevizibile, nu, sau imprevizibilul în viață, există accidente nedorite care îți dau viața peste cap, Doamne ferește, de invaliditate sau de alte situații care într-adevăr schimbă mult dimensiunile pe care le-am așteptat de la viață de familie. Acelea sunt totuși niște situații destul de rar întâlnite, vorbind din punct de vedere statistic. Cele mai multe nefericiri și le creează oamenii cu propriile lor mâini, să spun așa. Și dacă ei le fac, tot în puterea lor este să demonteze lucrurile acestea și să construiască celălalt tablou al armoniei și al fericirii. Însă văd principiile biblice că acolo trebuie să acționeze. Mai puțin egoism, dacă se poate deloc. Altruism, pune pe locul întâi pe ceilalți, vezi cum îi poți sluji și chiar și în familie va fi același rezultat. Cine slujește e fericit. Cine nu slujește și vrea să fie slujit, ăla va fi nefericit.
Pentru că are timp să se gândească.
Are timp.
La nefericirea lui, să se lamenteze. Pentru că nu mai avem prea mult timp din această dezbatere, aș vrea să punctăm care ar fi lucrurile pe care le-ați învățat de la copii și împreună cu copiii și cum v-au ajutat în dezvoltarea relației cu Dumnezeu și în relațiile interpersonale. Copiii, în general.
Da. De la copii sau având copii, am învățat ce înseamnă grija asta naturală față de sentimente, chiar și față de sentimentele lor, nu doar față de grija lor, să ai ce să mănânci, cu ce să te îmbraci și ești în siguranță, ci să se simtă bine, să se simtă fericiți, să fie fericiți prin relația cu noi. Asta o văd și o pun în relație cu Dumnezeu. Pur și simplu, e o lecție teologică pentru mine, că Dumnezeu nu vrea doar să am pulsul în dimensiunile potrivite și nu, ci vrea să mă bucur de viață și de relația cu el și de relația cu semenii. Deci asta este o lecție importantă. Văd importanța disciplinei pe care, sau a unor obiceiuri sănătoase făcute în mod disciplinat văd importanța în viața lor și atunci văd că dacă fac ceva în mod disciplinat, se prinde mai ușor de ei, o fac cu mai multă plăcere când vine timpul pentru activitatea respectivă, o cer ei și așa mai departe, ceea ce mă responsabilizează și trebuie să fiu eu organizat ca să-mi împlinesc promisiunile făcute sau să le împlinesc așteptările pe care tot noi le-am creat, nu în ei, dar trebuie să ne disciplinăm pentru a îndeplini ceea ce am promis. Da, pot să spun că învăț lucruri noi pe care nu le-am învățat.
S-au conștientizat
la viața mea. Ați pomenit de schi, da, e experiența noastră cea mai recentă și suntem de-a dreptul încântați, absolut euforici de faptul că în 3-4 zile de schi am putut să schiem dimensiuni sau distanțe lungi. Eu nu am schiat până acum. Am învățat alături de ei. Și este o combinație extraordinară între teamă, între responsabilitate, între un spirit de protecție și de în aventură. Același timp hai să nu numesc chiar aventură, dar să-i încurajezi să-și depășească niște limite, să învețe niște noțiuni care la urma urmei înseamnă protecție pentru ei. Cum să te ferești, de ce să te ferești, cum să evaluezi situațiile, când să intri în criză și când să fii calm, cum poți în fața unor stimuli, când adrenalina este mare, totuși să-ți păstrezi cumpătul ca să iei cele mai înțelepte decizii, de care depinde, nu, sănătatea ta și fizică și poate și alte lucruri. Adică toate lucrurile astea pur și simplu se învață și intuitiv din astfel de experiențe, nu doar teoretic ce trebuie să faci, când să faci. Ei, revin la concluzia pe care am spus-o sau pe care am amintit-o de câteva ori, toate lucrurile astea mie îmi plac foarte mult. Sunt foarte distractive, foarte haioase și mă bucur că pot să le trăiesc alături de familia mea.
Vă relaxează, vă rupe de cotidian?
Da, da.
Așa cum spuneați, vă retrăiți copilăria.
Exact. Într-un mod mult mai responsabil decât la vârsta aceea.
Relația cu Dumnezeu, pentru că spune Biblia că după ce în viața lui Enoch a apărut un copil, el a umblat cu Dumnezeu și chiar a fost înălțat la cer, luat la cer. Chiar se întâmplă lucrul acesta? Poți să-l percepi pe Dumnezeu diferit după ce apare copilul?
Da, este vorba, cred că mai mult, nu neapărat de o realitate rațională, ci este vorba, ajungem și acolo, e vorba de un ansamblu, de o atmosferă pe care o poți desprinde din relația cu copiii, care, da, îți influențează și teologia în mod sigur și ideea aceasta de protecție divină. Cum am spus, unele texte biblice le înțeleg mult mai bine de când sunt copii, înțeleg alt sens și încerc atunci când am o provocare din Sfânta Scriptură să o analizez atât din punct de vedere teologic rațional, dar și din punct de vedere practic pentru viața credinciosului, pentru că, așa după cum știm, Biblia conține principii practice valabile în toate timpurile istorice, indiferent de organizarea socială sau de ceea ce este la modă într-o anumită cultură. Și eu văd asemenea elemente care sunt, de când există copii și părinți, sunt aceleași în toate timpurile, în toate epocile, ceea ce mă ajută să înțeleg mai bine grija pe care Dumnezeu o are față de noi oamenii. Văd foarte multe afirmații ale Sfintei Scripturi care sună nu ca un blestem din partea lui Dumnezeu asupra oamenilor, ci pur și simplu ca părintele îngrijorat care își avertizează copiii și spune așa va fi în condițiile acestea. Nu ca pe cineva, repet, răuvoitor care va spune dacă nu faci așa, uite așa o să pățești, pentru că dacă nu faci așa o să am eu grijă să pățești așa, e o promisiune, ai grijă, bagă-ți mințile în cap că o să mă țin de capul tău. Nu! Din contră, un părinte nu-și dorește ca acel copil, nu? Copilul lui care ia alegeri greșite să suferă, nu-și dorește asta, dar îi spune cu înțelepciune, dacă faci asta nu poți să ajungi decât aici. Și extrem,
nici nu forțează,
da, exact. Nu intervine, din contră, orice părinte intervine să atenueze impactul negativ al alegerilor greșite ale copilului lui. Așa văd modelul acesta și în Biblie. Îl văd pe Dumnezeu cum lucrează așa, iar lucrul acesta, da, pot să spun că mi afectează pasaje întregi din Sfânta Scriptură. Nu este vorba de un text sau două, ci este vorba de viziune, de atmosfera generală. Și da, îl înțeleg, înțeleg foarte frumos afirmația Bibliei, că Dumnezeu l-a învățat pe Enoch cum se poartă el cu Enoch din experiența pe care a avut-o Enoch cu copilul lui. Acea combinație, repet, de responsabilitate, de îngrijorare pentru viitor, de investire în el a celor mai bune intenții, cu rezultat, surpriză, aștepți, va fi răspunsul din partea copilului cel preconizat sau nu. Sau... E o întreagă poveste, istorie de viață extrem de incitantă. Nu ai timp să te plictisești niciodată ca părinte.
La final, care ar fi îndemnul pentru părinții obosiți, speriați și poate chiar frustrați de lipsa rezultatelor la care se așteaptă?
Îndemnul este acela pe care îl citim peste tot în pagina Scripturii, să încercăm să limităm pe Dumnezeu, că El s-a ocupat în mod asemănător sau a făcut același lucru cu toți rebelii din istoria Pământului, i-a iubit, i-a avertizat. Atunci când a pedepsit, asigurând întotdeauna, prin dovezi clare, nu doar prin declarații verbale de dragostea sa și așa mai departe. Iar eu cred că noi, ființele umane, suntem capabile să oferim și să primim ceea ce oferim și mă refer la dragoste. Eu cred că, în general, primim de foarte multe ori din partea copiilor ceea ce noi le-am oferit. Primim indiferență din partea lor pentru că le-am acordat puțin timp. Primim, poate, răspunsuri impertinente sau o atitudine impertinentă din partea lor. Poate că am făcut și noi cu ei la fel. Dar dacă n-am făcut așa, haideți să avem înțelepciunea aceea, să credem în continuare în Dumnezeu, să cerem de la Dumnezeu și să ne comportăm cu copiii noștri ca niște ființe mature, reale și să spunem, asta mă doare, asta nu este bine, asta... Adică să încercăm să avem comunicare reală cu ei. Nu doar o comunicare de genul, eu sunt părintele și știu mai bine ce este pentru tine, tu ești copil și datoria ta este să. Asta, de la orice vârstă, nu funcționează prea bine în modul de a-l încuraja pe copil să aibă reacții responsabile și fericite.
La finalul acestei ediții, vă mulțumesc pentru participare și vă doresc în continuare o relație frumoasă, din ce în ce mai frumoasă, cu proprii copii.
Mulțumesc
și să vă bucurați chiar de nepoți, așa cum spuneți, văzându-se rezultatele educației copiilor. Vă mulțumim și... vă așteptăm într-o altă ediție în care vorbim despre familie.
Mulțumesc mult!
Iată, dar educația copiilor este o binecuvântare pentru părinți. Haideți să alegem să ne bucurăm de această binecuvântare și să-L lăudăm pe Dumnezeu prin viața noastră. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire la Educație pentru Viață săptămâna viitoare la ora 17, începând de luni. La revedere!